Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag by die voorlaaste gedeelte van die boek Romeine. Jy sal onthou ons het verlede keer afgesluit toe hy in die 7de afdeling gepraat het oor Christenskap in die praktyk. Nou is hier 'n kort stukkie wat eintlik net 'n klompie verse bestaan. Ek gaan dit sommer afhandel vandag en dit is die 8de hoofafdeling van die boek Romeine, hoofstuk 15 vers 14 tot 33. En dit word in die kommentare gewoonlik onder 'n hoofie geskrywe, naamlik mededelings. Nou ek gaan die hele gedeeltjie behandel en 'n mens sou dit ook kon indeel in twee gedeeltes, maar ter inleiding wil ek miskien net eers hierdie paar opmerkings maak, want ek dink dit is belangrik, liewe luisteraar. Paulus is die apostel wat onder die heidene gewerk het. En daarom was dit natuurlik baie belangrik dat ons eerstens sal let op sy gesindheid en dan net nou op die voorneme wat hy op hierdie stadium in sy hart gehad het. Nou die gesindheid kan 'n mens ook seker baie oor sê, want ons moet in gedagte hou Paulus ken die meeste van die gelowiges in Rome glad nie. En daarom ag hy dit nodig om opnuut die gesindheid waarin hy die brief skrywe vir hulle uit te spel. Want jy sien, hulle het hom ook nog nooit ontmoet nie. En papier is baie geduldig. En nou lyk dit vir my hy wil net baie duidelik sy gesindheid, sy bedoeling wat agter sy woorde lê, wat hulle miskien verkeerd kan verstaan, hy wil net daardie gesindheid baie duidelik vir hulle uitspel. Hy beklemtoon byvoorbeeld dat hy glad nie uit die hoogte vir hulle probeer skrywe, asof hulle niks weet nie, maar dat hy juis baie waardering vir hulle het. Hy skryf ook van die besondere roeping wat God aan homself gegee het. Nie om daarmee te spog nie, sê hy, nie om homself te prys nie, maar as dit ware as 'n soort, wat sal jy en ek dit vandag noem, 'n soort CV, 'n soort curriculum vitae, sodat die gelowiges in Rome kan weet hoe hulle sy brief moet takseer. Hy wil hê hulle moet sy opregte bedoeling en gesindheid verstaan. En daarom wil ek eers vers 14 tot by vers 16 lees. My broers, ek is self maar al te bewus dat julle vol goeie hoedanighede is en dat julle omvattende kennis besit en dat julle mekaar self op die regte weg kan help. Tog is ek in my brief plek nogal uitgesproke. Dit was maar om aan julle die een en die ander te herinner. God het my immers in sy genade die voorreg gegee om in diens van Christus Jesus onder die heidene nasies te werk. Dit is my priesterlike taak om die evangelie van God aan julle te bedien, sodat daar uit die heidene nasies 'n offergawe mag wees wat vir God aanneemlik is en deur die Heilige Gees geheilig is. Ag, is dit nie 'n mooi manier om homself aan hulle voor te stel nie? Hy sê julle moet tog dink, ek wil nou vir julle 'n klomp voorskrifte stuur asof ek uit die hoogte met julle wil praat nie. My eie bediening is uit en uit onder die heidene nasies. Julle kom mos uit die heidene nasies. En daarom wil ek ook graag hê dieselfde gesindheid moet ook in julle harte lewe teenoor alle ander mense, al kom hulle uit die heidene groepe. Ons sou nou vandag gepraat het van verskillende mensegroepe. Maar hy sê die ander mensegroepe moet ook in julle wat as dit ware saam met my deel gekry het aan 'n nuwe mensegroep. Hulle moet eintlik jaloers raak as hulle sien hoe ons met mekaar saamwerk. Hy sê hierso in die 14de vers, ek is daarvan bewus. Nou hoekom sou hy dit sê? Omdat hy bewus daarvan was dat sy skrywe aan die kerk daar in Rome in meer as een opsig 'n baie delikate aangeleentheid is. Enerzijds is hy volkome bewus van sy apostoliese gesag. Anderzijds egter val die kerk van Rome nie binne sy apostoliese werking nie en is hy nog nie goed by die gemeente as 'n geheel bekend nie. Daar baie valse apostels rondgegaan in daardie tyd, luisteraars, vir wie die gemeentes op hulle hoede moes wees. Paulus waarsku hulle telkens teen sulke valse leraars. Hy weet dus nie of die gemeente sy eie apostoliese gesag sonder meer sal erken en daaronder sal buig nie. En dit is die agtergrond van sy verduideliking hier in vers 14 en ook in vers 15 en ook van sy verdere verduideliking van sy sendingroeping. Wat wil hy doen? Hy beklemtoon dat hy die gemeente se goeie hoedanighede, hulle baie omvattende kennis en ook die vermoë om mekaar, soos hy sê, op die regte pad te help. Hy sê dit wil ek respekteer. Ek erken dit en ek respekteer dit. Hy sê die feit dat hy plek nogal uitgesproke was, was nie bedoel om in te meng in hulle eie sake nie, maar eerder om hulle te herinner, sê hy, aan wat hulle eintlik reeds weet. Dit is immers sy Godgegewe voorreg om die evangelie aan die heidenasies, waaronder dan ook die mense van Rome val, om die evangelie aan hulle te mag bedien. Die apostel, het jy opgelet luisteraar, beskryf dus homself in die beeld van 'n priester wat uit die heidenvolkere 'n lieflike offergawe vir God voorberei. Dit is waarmee hy eintlik besig is en hy wil hê hulle moet dit baie goed verstaan. Paulus wil dus hê dat die gemeente in Rome nie moet dink dat hy aan hulle geskryf het omdat hy dink hulle het nog nie 'n bepaalde geestelike vlak bereik nie. Hy kyk nie op hulle neer nie. Daarom gee hy juis hulle graag die versekering dat hy self ook aangaande hulle van beter dinge oortuig is. Hy glo dat hulle self ook, soos hy sê, sonder sy hulp en sy vermaninge, vol is van goedheid, dat hulle plek baie ver gevorder het. Daarom sê hy, is hulle ook in staat om mekaar te vermaan. Eindelijk was het dus nie nodig dat hy aan hulle geskryf het nie, wil hy impliseer. Paulus praat so gedeeltelik, lyk het vir my, uit oorwegingen van takt by sy benadering van die gemeente, maar gedeeltelik ook vanuit die oortuiging dat die Heilige Gees die gemeente sal begenadig met alles wat vir sy lewe daar in Rome nodig is. Kom ek sê dit andersom, luisteraar. Die doel van sy skrywe, sê hy, is om hulle te herinner aan dit wat hulle alreeds weet. Doch het ek, so sê hy, dit gewaag om aan julle te skrywe, anders as die indruk waardeur sommige vertalings by ons gewek word, dat hy vir hulle wou skrywe om hulle net alleen tereg te wys, en nou in hierdie nuwe vertaling ook kom het baie duidelik na vore, hy sê ek wil julle eintlik maar net dien. En toch sê hy, ek maak nie daarvoor verskoning nie, maar ek wil vir julle verduidelik dat ek dit doen kragtens die genade wat deur die Here aan my gegee is. En dan kom hy hier by vers 17 tot 21. En dit is net sulke pragtige verse, waarin sy gesindheid ook baie duidelik na vore kom. Kom ek lees dit. Hy sê, in Christus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. Ek sal het nie waag om oor iets anders te praat nie as oor Christus en dit wat hy deur my tot stand gebring het om heidenasies aan God gehoorsaam te maak nie. Dit het hy deur my gedoen met woord en daad, deur kragtige tekens en wonders, in die krag van die Gees van God. Merk jy op, luisteraar, hy sê, hierdie dinge, die heidenasies wat tot inkeer gekom het onder my bediening, dit is wat die Here gedoen het, nie ek nie. En hy voeg in die 19e verse tweede keer by, in die krag van die Gees van God. Hy bring al die eer dus, vir die mense wat die Here gevind het, deur sy bediening, aan God alleen toe. En dan gaan hy verder, hier in die 19e vers, hy sê, en so kon ek van Jerusalem af verder, tot by Illyricum my taak om die evangelie van Christus te verkondig, ten volle uitvoer. Met ander woorde, dit is alleen deur die Heilige Gees wat hom gelei het, hom beskerm het, hom toegerus het, hom gebruik het, dat hy dit kon doen, sê die apostel. Hy neem geen eer vir homself nie, hy bring alles terug na die Here toe. En dan hier vers 20 en 21 sê hy, ek het my eer daarin gestel om die evangelie te verkondig waar die mense nog nie van Christus gehoor het nie, want ek wil nie op die fundament van iemand anders bou nie, maar soos daar geskrywe staan, die wat nie van hom vertel is nie, sal sien, en die wat nie van hom gehoor het nie, sal verstaan. Nou natuurlik, luisteraar, dadelik impliseer hy daarmee die Jode, wat nie wou luister na die evangelie. Hulle het die evangelie gehoor, maar hulle wou dit nie sien nie. Hulle wou dit nie verstaan nie. Hulle het gedink ons is mos uitverkore en daarom het ons niks meer nodig nie. En nou bevestig die apostel hier, soos hy ook in ander gedeeltes in sy briewe soms skrywe, dat dit juist die heidenasies is wat gehoor het, wat verstaan het en wat Jesus Christus aanvaar het. Paulus vertel met ander woorde, dat hy meer van wat Christus deur hom tot stand gebring het, nie om daaroor te spog nie, maar aan hulle wil meedeel om die gelowiges in Rome te oortuig dat God hom werklik kragtig deur sy gees gebruik het en dat hy dus 'n echte apostel van die Here Jesus Christus is. Hy sê vir hulle baie duidelik, in die uitvoering van sy taak het hy reeds die evangelie van Jerusalem af tot in Illyricum, tussen haakies, dit is daar die in die noordwestelike Balkangebied, die huidige wat ons vandag ken as die huidige Joegoslawië, dat hy die evangelie daar verkondig het. En nou sê hy, daarmee is sy taak, soos hy dit in sy besondere sendingstrategie gesien het, in die oostelike deel van die Romeinse Ryk afhandel. Steeds, sê hy, was het sy eer om nog ongeëvangeliseerde gebiede te bearbei, en telkens self die fondament vir die kerk van die Here Jesus Christus daar te lê. Dit bring ons aan die einde van hierdie eerste gedeeltjie wat ek vandag wil behandel, naamlik sy gesindheid. En ek dink hy dit nou baie mooi verduidelik, in watter gesindheid hy aan hulle skrywe, nie hoofvaardig nie, maar om seker te maak, dat hulle al die skrifwaarhede verstaan. En tweedens, hy sê, julle kan my toets. Ek het in dieselfde gesindheid, in opregtheid die evangelie, aan nie gelowiges gaan verkondig. Ek het persoonlik self die fondament gaan lê. Daarom kan julle ook die egtheid van my apostelskap toets, aan dit waarmee ek my besig hou het, en, sê hy, deur die genade van God tot stand kon bring, daaraan kan julle my toets. En nou kom hy in die volgende versies, hier by vers 22 tot 33, by 'n ander afdelingkie. Hy sê, weet julle wat, ek het 'n plan om julle daar te besoek in Rome, en nou het ek 'n versoek, wat ek aan julle wil rig, terwyl ek besig is my voorbereiding om julle te besoek, 'n versoek wat ek tot julle wil rig, vir voorbidding. Nou, liewe luisteraar, voordat ek dit behandel, wil ek miskien net sê, die rede hoekom Paulus vroeër nie by die gelowiges in Rome kon uitkom nie, sal jy onthou, ek het dit verduidelik toe ons gepraat het by die inleiding oor die agtergrond van hierdie brief. Nou, die rede hoekom hy nie by daai ouens kon uitkom in Rome nie, was omdat hy eers wou klaarmaak daarmee, om die evangelie te verkondig waar die mense nog nie van Christus gehoor het nie, het hy hier in die 20ste vers gesê. Met ander woorde, die werk in die ooste is nou klaar. En Paulus sê sy plan is om hulle op pad na die weste toe te besoek. Want hulle lê daar in Rome as het ware in die middel van die Griekse gebiede en Joegoslawië, wat ek nou net vir jou genoem het, en dan op pad na Spanje toe, waar hy graag wil uitkom, maar waar hy nooit uitgekom het nie. Op pad daarin lê Rome in die middel. Hy sit dus hier vir hulle in die volgende klompie verse baie kortliks al sy toekomsplanne so bietjie uiteen. Kom ek lees vers 22 tot by vers 24. Dit is dan ook die rede waarom ek baie keer verhinder is om na julle toe te kom. Maar nou is daar nog vir my in hierdie streke nie meer 'n nuwe arbeidsveld nie. En ek koester al baie jare die begeerte om julle te besoek. As ek na Spanje toe gaan, jy sien daar skryf hy dit baie pertinent, ek hoop om julle dan op my deurreis te sien. Trouwens, ek sou graag ook eers 'n tydjie by julle wou deurbring en dan met julle hulp verder na Spanje toe reis. Jy sien duidelik uit hierdie verse saam met my liewe luisteraar, dit was die verpligting van die arbeid in die oostelike gebiede van Europa, wat Paulus se voorneme om Rome te besoek vir 'n lang tyd nou al verhinder het, soos hy sê. En nou dat sy werk in die oostelike deel van die Romeinse Ryk voltooi is, wil hy na Spanje toe gaan om die evangelie ook daar te gaan verkondig. Maar onderweg, sê hy, onderweg wil ek eers by julle aandoen in Rome, en ek wil graag met julle hulp verder na Spanje toe reis. Nou waarskynlik, liewe luisteraar, hoop Paulus op hierdie stadium dat die gemeente van Rome gewillig sal wees om as sy tuisbasis te dien, en om met gebed en ook die nodige stoffelike middele te ondersteun, net soos die gelowiges in Antiochië dit voorheen op sy sendingreise daar na die ooste toe gedoen het. Hy skrywe die brief waarskynlik uit Korinthe, Want jy sal onthou, ek het al vir jou vertel, die apostel was 3 maande in Achaia. Jy kan gerus ook gaan kyk in Handelinge 20 vers 3. En hy het waarskynlik die grootste deel van die tyd in Korinthe deurgebring. Nou kom ons by vers 25 en 26. Hy sê, maar nou is ek eers op pad Jerusalem toe, met geldelike hulp vir die gelowiges daar. Die gemeentes in Macedonië en Achaia het dit naamlik goed gedink om iets by te dra vir die armes onder die Christusgelowiges in Jerusalem. Dit is 'n wonderlike boodskap wat hy al vroegtydig aan hulle deurgee daar in Rome, nie waar nie. Dat ook die arm gelowiges in Achaia bereid was om bydraes te maak vir die Christene daar in Jerusalem wat baie swaar kry en wat ook baie arm is. Tussen hakies, luisteraar, die Griekse woord wat Paulus vir die bydra hier in vers 26 gebruik, bevat die gedagte van gemeenskap, van gemeenskaplike verbondenheid. Die kollekte is dus 'n uiting van hierdie verbondenheid wat die Grieke daar in die verte belewe, naamlik dat hulle ook deur die geloof verbonde is aan die Christene in Jerusalem en daarom wil hulle hulle graag help. Nou luister jy by vers 27. Hulle het self so besluit en hulle is buitendien ook verskuldig, ek herhaal, en hulle is dit buitendien ook verskuldig, want as die gelowiges uit die Jode hulle geestelike rykdom met die heidenasies gedeel het, is die gelowiges uit die heidene, luister nou baie mooi, is die gelowiges uit die heidene dit aan die gelowiges uit die Jode verskuldig om hulle met stoffelike hulp by te staan. Jy sien, tegelijk is dit ook die bewys van erkentlikheid vir die feit dat die gelowiges uit die Jode hulle geestelike rykdom met die heidenasies gedeel het. Nou natuurlik, dit is bekend dat die gelowiges in Jerusalem en Judea in hierdie tyd ekonomies baie swaar gekry het. 'N feit wat enerzijds deur 'n verstedelikte situasie, maar anderzijds deur hongersnood as gevolg van swak oeste in daardie omgewing in Israel veroorsaak is. Toestande het veral in die sabbatsjaar krisisafmetings aangeneem. En ons het baie goeie rede, liewe luisteraar, om te aanvaar dat die apostel hierdie insameling juis tydens so 'n krisistyd in die lente van die jaar 56 na Christus in Jerusalem wou gaan aflewer. Want jy sien ook uit die geskiedenisbronne buite die Bybel, weet ons dat in die jaar 56 na Christus daar baie groot hongersnood en armoede was in Palestina. Kom ons luister na vers 28 en 29. As ek daarmee klaar is, en die volle bedrag wat ingesamel is, veilig aan hulle besorg het, sal ek by julle langs na Spanje toe reis. Ek weet dat as ek na julle toe kom, dit met die volle seën van Christus sal wees. Nou, liewe luisteraar, na die veilige aflewering van hierdie insameling, wou hy via Rome na Spanje toe reis. Nou wil ek dadelik weer vir jou sê, of hy inderdaad uiteindelik daar gewerk het, weet ons nie, dit val te betwyfel. 'N opmerking in die brief van 'n ou kerkvader met die naam van Clemens, wat daar in Rome gewoon het, lyk dit vir ons asof Paulus in sy preekarbeid tot by die uiterste grens van die weste, soos hy dit noem, in Romeine 5 vers 7, gekom het. Nou, dit is wel moontlik dat hy dus daar was. Die tradisie wys selfs die stad Tarragona op Spanje se ooskus aan as die plek waar hy begin werk het. Maar ek wil weer eens onderstreep, luisteraars, dit is egter baie onseker. Ons weet nie of daardie tradisie korrek is nie, en omdat ons eintlik net een bron van inligting erken vir ons geloofsake, naamlik die Bybel self, wil ek nou ook nie verder daaroor spekuleer nie. Wat wel vas staan, soos 'n paal bo water, is dat Paulus uiteindelik wel na Rome toe gegaan het, maar jy sal onthou as 'n gevangene, want toe was hy op daardie stadium onder huisarrest. Jy kan die hele verhaal as jy wil so lank lees by die boek Handelinge by die 28ste hoofstuk. Uit die Bybel self weet ons nie hoe sy gevangenskap uiteindelik afgeloop het nie, maar volgens oorlewering is hy vir 'n tyd lank vrygelaat. En dit is dan waar die tradisie ontstaan het, dat hy in daardie tyd in Spanje gaan bedien het. Nou kom ons lees vers 30 en vers 31. Ek versoek julle dan dringend, broers, in die naam van ons Here Jesus Christus en op grond van die liefde wat van die Heilige Gees kom, stry saam met my, bid vir my, dat God my veilig mag hou tussen al die ongelowiges in Judea en dat my hulp aan Jerusalem aanvaarbaar sal wees vir die gelowiges daar. Dis interessant dat hy hierdie spesifieke gebed vir voorbidding aan hulle voorlê. Paulus se versoek aan die gelowiges in Rome is om saam te bid vir die goeie verloop van sy reis na Jerusalem toe. Dat hulle as het ware in die gebed daarvoor moet stry. Nou, liewe luisteraar, ek wil jou ook miskien net hierdie bietjie agtergrond gee. Ons weet dat Paulus se evangelieverkondiging vir die Judaïste van sy tyd 'n steen des aanstoots was. Ons sien dit ook en lees dit ook in sy ander briewe. Boonop is sy werk as heiden apostel en sy verkondiging meermale deur die Jode met baie groot suspisie bejeen, en daarom gaan hy met verstaanbare huiwering na Jerusalem toe terug, en vra hy nou vir die Christusgelowiges in Rome, dat hulle aan die een kant vir hom sal bid, vir sy veiligheid onder die vyandige Jode, en aan die ander kant, dat die Jerusalemse gelowiges sy hulp met 'n oop gemoed sal aanvaar. Daar was dus nie net, wil dit uit hierdie opmerking blyk, dat daar nie net by die Jode so 'n bietjie voorbehoude teenoor Paulus was nie, maar ook voorbehoude van die Christene in Jerusalem se kant af, was daar voorbehoude ten opsigte van die Christene in Israel. Die 31ste vers onderstreep dit juis dat God my veilig mag hou tussen al die ongelowiges in Judea en dat my hulp aan Jerusalem aanvaarbaar mag wees vir die gelowiges daar. En dan kom ons by die laaste twee versies van Romeine se 15de hoofstuk, naamlik vers 32 en vers 33. Kom ek lees eers net vers 32. En as dit die wil van God is, sal ek vol blydskap na julle toe kom om 'n tydjie by julle te rus. Paulus sê, so die Here wil, kom ek dan na Rome toe, as ek klaar is in Jerusalem en die present afgelever het, vol blydskap, na afhandeling van sy taak in Jerusalem, maar ook, sê hy, omdat dit so langs reeds sy begeerte was om Rome toe te gaan. Jy merk op, na sy doel om na Spanje toe te gaan en aan die Romeinse Christene 'n seën te gee, wil hy ook sommer 'n bietjie by hulle daar in Rome rus. Die eerste keer dat Paulus dit in hierdie brief skrywe, maar ook vir ons 'n aanduiding dat hy 'n baie geweldig besige program gehad het wat so pas besig was om uit te loop, en het hy regtig rus nodig, en daarom neem hy hom nou voor dat hy ook juis daar in Rome by daardie Christene so bietjie wou kom rus. Vers 33 sê, God wat vrede gee sal by julle almal wees. Amen. En nou is dit met hierdie plegtige bede dat die God wat vrede gee met julle sal wees, en met 'n bekragtigende amen sluit hy hierdie gedeelte van sy brief af, want jy sal mos weet, luister, amen beteken dit is so, dit staan vas. Wat? Dat God wat vrede gee by julle mag wees. En hierdie seën groet, luisteraar, sluit eintlik hierdie deel van die brief af. Hierna gaan daar nou 'n slotgedeelte volg, en ek gaan volgende keer so bietjie met jou daaroor begin gesels, want die slot wat hierop volg bestaan uit 'n paar persoonlike opmerkings en groetewense. Nou, liewe luisteraar, in 'n sekere sin het ons dus ook hier so 'n bietjie verandering wat betref die samestelling van die brief. Want jy sal onthou dat ek al vir jou gesê het, Paulus begin gewoonlik sy briewe met 'n groete aan die begin van die brief, en dan sê hy ook gewoonlik dit kom van die apostel Paulus. En hier onderbreek hy hom nou aan die einde van die 15de hoofstuk en sluit hy dit af met God wat vrede gee sal by julle almal wees. Dit is 'n soort van 'n seëngroet wat hy dikwels ook in sy briewe aan die begin gebruik. En hy voeg daarby, amen, dit is so. Nou op daardie noot wil ek ook vandag se program afsluit, maar ek wil ook graag daarmee vir jou vragie vra. Gee jy ook soms in die naam van die Here vir iemand vrede? Lê jy ook somtyds jou hand op die voorkop van jou kind, as hy of hulle al in die bed rus, en hulle slaap lank al? Gee vir hulle die vrede van die Here. Met ander woorde, dit is meer, liewe luisteraar, as net 'n gebed. Dit is 'n toesegging van vrede. Ek groet jou deur ook vir jou te sê, God wat vrede gee, is by jou. Amen. Tot volgende keer. Tot ziens.